Часът е 18, това са обзорните новини на Дарик, аз съм Петя Царевска, здравейте!
Новините на Дарик Радио.
Собственикът на модна къща Греси Александър Рантов беше застрелян в Софийското село Бистрица. Това е второто убийство в рамките само на два дни в столицата. 63-годишният мъж е бил прострелян два пъти в главата, докато е разхождал кучето си недалеч от своя дом. Още от Ралица Гълъбова.
Александър Рантов е бил убит с два куршума в главата. Днес през целия ден в периметъра, където е открит простреляния мъж, се извършваше следствен оглед. Заместник директора на столичната полиция Антон Златанов коментира пред журналисти, че мястото, където е намерен трупа, е глухо и тепърва предстои да се изясни дали е имало свидетели на инцидента, както и видимост на някои от камерите в района на къщата на Рантов.
В момента тече втори оглед на местопроизшествие в светлата част на денонощието. Първи оглед е направен с нощи. Местопроизшествието ще остане отцепено така, докато приключат колегите. Работим по всички възможни версии, уточняваме всички вероятности и така събираме информация.
Питам, защото имаше слух, че самоубийство, не убийство.
Не искам да коментирам. Към този момент твърде е рано.
Видели ли имаме?
Установяваме в момента всички тия неща. Към момента, виждате, тук е малко глухо място. Търсиме камери и работи се с голям ресурс.
А поне изясни ли се около колко часа се е случило въпросното нещо?
Между момента на неговото излизане и прибиране на кучето и намирането на трупа.
Кога точно е намерен трупа?
Значи в рамките на около 4 часа в момента стесняваме периметъра. Кога точно е това нещо?
От МВР съобщиха още, че 63-годишният мъж е излязъл от дома си на разходка с домашното си куче. Малко по-късно вечерта животното се прибрало само в семейната къща. Роднините на Антов, притеснени от забавянето му, веднага подали сигнал в полицията. На мястото пристигнал патрул на СДВР, който обходил маршрута. Малко преди полунощ тялото на мъжа е намерено в гориста местност на няколко метра от къщата му. Към момента няма информация срещу Антов или някой от семейството му да са отправени заплахи. По случая образувано досъдебно производство в Софийската градска прокуратура, назначени са и множество експертизи.
Александър Антов бе едно от най-известните имена в бранша. Неговата модна къща Агресия е на пазара от повече от 25 години. Антов и съпругата му Мария започват работа с фирма, наречена Волтан, още през 89-та. През 1992 тя е преименувана на модна къща Агресия. Още за това, кой бе Александър Антов, ще чуем от Ивана Арсова.
Модната къща произвежда основно мъжки костюми с две основни марки – Еджисто и Карло Кадео. Производствените помещения са разположени на площ от 15 000 квадратни метра, а дневният капацитет на производството е над 1100 мъжки и 200 дамски костюма, по-голямата част от които се изнасят за европейските пазари, посочва се на сайта на фирмата. След бързото си разрастване в началото на 90-те години, фирмата на Александър Антов отваря магазини в София, Бургас, Стара Загора, Русе, Пловдив и Варна. Има бутици и в Берлин и Прага. Модната къща шие за световни марки. Едва около 5% от продукцията на фирмата се продава в България. Компанията дава работа на около 1000 души. Справка в търговския регистър сочи, че през миналата година Александър Антов се оттеглил от повечето си фирми в модния бизнес. Дружествата вече се притежават и управляват от 38-годишният Петко Васков Митов, който е управител и собственик и на още няколко фирми. През юли Антов е станал управител на Маринели Билт ЕООД, където собственик е дъщеря му Мая.
Труп на мъж е открит тази сутрин в пернишкия квартал Исток. По неофициална информация, мъжът е загинал от огнестрелна рана. Тялото е било в близост до заведение Мираж до блок 95 на улица Рашо Димитров. В продължение на часове районът беше отцепен от полицията, тялото откарано за аутопсия. Все още липсва подробности и официална информация за инцидента. Със скандали предупреждение, че за последен път получават достъп до приюта за кучета в Разград, започна съботната визита на доброволци, които носеха храна, постелки и дървени къщички за четириногите обитатели на изолатора за бездомни кучета. Доброволците са в процес на регистрация на своя организация «Защита на животните в Лудогорието». Целта им е както да намерят осиновители на кучетата от приюта, така и да подобрят условията за живот на тези, които остават там. Репортаж на Радка Минчева.
Никой не знае броя на кучетата в изолатора за бездомни животни и пансион за кучета в Разград. Видимо са повече от 100. Повечето са в метални клетки, наблъскани по десетина. Горе-долу според големината си, без значение на пола. Във всяка клетка има поне по едно, на което му се борят ребрата и е нахапано от другите. Доброволците ги описват едно по едно и настояват пред работниците в приюта първо да изведат тези, които са в лошо състояние. Всяко куче е снимано и описано като вид и състояние и във Facebook групата Кучешки истории и пансион за души град Разград се търсят осиновители за всяко конкретно куче. За няколкото месеца откак работят за своята кауза, доброволците могат да се похвалят с около 20 осиновявания, включително в чужбина, разказва Николета Георгиева.
Рени само е взела 3 от най-слабите. Калю прибра Ничко. По Коледа имаше около 5 осиновявания и от 2-3 дни 3 бебета от улицата прибраха няколко човека. Едно бебенце от приюта. Всъщност 2 бебенца по Коледа осиновиха. Не знам точно бройката, трябва да ги преброим наистина. Сетирите по принцип сме ги уговорили да заминат в Германия.
Има международни осиновявания вече, така?
Не ги организираме ние, но се свързваме с хора и намираме хубави домове. Има едно осиновено пак мъничко на кремвиршка бебенце. То си замина за Германия и сега живее с още 2 големи кучета и с едно момиченце в дом, в семейство. Редовно пращат снимки, клипче, така гледа телевизия и много добре изглежда живота й.
Освен извеждане от приюта, цел на доброволците е и да подобрят условията за живот на кучетата, които остават в приюта. Точно това стана повод за скандал в събота, когато 20-на човека с 5-6 10 кг турби гранули за кучета, одеяла, тървени скари и 10 дървени къщички се появиха пред кучешкия приют. Главният експерт в община Разград, доктор Михаил Балтаджиев, който е отговорник за изолатора, предупреди по телефон доброволците, че това е последното им посещение там. Разказва Ирена Райчева.
На съвсем доброволни начала. Събрали сме се група от доброволци, които сме вече над 30-40. Събираме пари със собствени средства, за да можем да сложим няколко къщички, за да ни живеят кучета в метални варели. Сами погледнете какво е. Той е метален варел на минус 10 градуса, каква е температурата вътре, къде живее това куче.
И също с мотива какъв е да не ви допуска?
Че не е бил почивен ден. А съгласно
казва,
закона...
Той казва, ни прави услуга.
И тук що ни казаха, че ни правят, че това не е услуга.
А те с къщички, дето виждат и всичките...
Които са ни
наши. Наши.
Добре,
сега той започва условия, че работното време се държава, че няма какво. А по закон трябва да се подсигурява 6 часа в работните дни, в работно време и събота и неделя. Чакай, тото не е негото да каже кой ще влезе и кой не. С адвокат ще дойде и пак ще влезе.
Аз съм за последния път напускал.
С мутри ще дойде и пак ще влезе.
Бойко Борисов е един от участниците в проблемите с Овергаз, но надявам се не е техен сценарист. Това каза пред журналисти собственикът и председател на съвета на директорите на Овергаз Холдинг Сашо Дончев. По думите му, той няма догадки кои са сценаристите на драмата, която се разигра по Нова година. Няма представа и каква би могла да е причината и целта на атаките. Дончев определи случилото се като фарс. Ивана Арсова с още информация.
По думите на собственикът на Овергаз, той не знае нито кои са сценаристите, нито какви са причините за драмата, която се разигра по Нова година. Сигурен е обаче в едно. Премиерът Борисов е участник в нея.
И сегашното правителство, казвате, ви оказва известен натиск.
И как беше? Какво правиш министър-председателя в този водивил там? Да се надяваме, че той не е сценарист, а иначе, че участва и очевадно се, какво да се...
Имате ли догадки, кои са сценаристите?
Нямам.
Дончев заяви, че не познава Дилян Пеевски.
Вижте, аз не познавам господин Пеевски. Никога не съм имал възможност да го видя и да разговарям с него на живо. Така че всичко, което знам за него е от вас, от медиите. Не, всъщност не знам, но след като видях тук едно лице, което изненада всички, че е председател на БЕХ или изпълнителен директор на БЕХ, а е световно неизвестен в енергетиката, защо да не се занимава който и да е и с природен газ. Очевидно в България вече това няма никакво значение. Интересно, защо не се натискат да стават журналист? За каквото и да става дума, става дума не за пари, а става дума за вечната битка между доброто и лошото. Става дума за вечната битка между черното и бялото и така нататък. Така че всичко е възможно.
С Сашо Дончев беше категоричен, че Овергаз не дължи нито цент на Газпром. Той каза, че има договор за изпълнение с Газпром за снабдяване на българските граждани с повече от 40 милиона кубически метра газ, а до този момент са изпълнени количества от 17 милиона кубически метра. Собственикът на частната газова компания каза още, че в понеделник ще проведе разговори с Русия за изясняване на ситуацията, защото до 11 януари руските му колеги са били в почивка.
Тримата временни председатели на ДПС Четин Казак, Рушен Риза и Мустафа Карадайъ отново подчертаха, че партията е единна и няма индикации за разцепление. Това те заявиха в Шумен, където взеха участие в заседание на областния съвет на партията. Допълва Красимир Кънчев.
Тримата лидери – Казак, Риза и Карадайъ – бяха категорични, че въпреки изключването на Лютви Местан и отцепилите се около него депутати, не се е случило нищо фатално. Мустафа Карадайъ обясни, че от проведените срещи по места личи, че структурите на ДПС са доволни от решението за изключването на Местан и допълни, че той и колегите му не се чувстват като пионки.
Лично аз персонално се чувствам като част от една голяма система Движение за права и свободи, за да може да функционира системата. Различни хора заемат различни длъжности в различно време. Ние тримата заемаме определена длъжност за определено време с определена мисия. Провеждане на национална конференция на Движението за права и свободи и сме хора, които заемат тази длъжност съгласно устава на партията. А ако някой се е чувствал като пионка, тези въпроси към тях.
Рушен Риза смята, че с оглед на създалата се ситуация може да има отлив на електорална подкрепа от ДПС, но разцепление не се очаква.
Организацията е много единна, плътно стои зад своя естествен лидер господин Доган. Всичко е възможно, защото всяко откъсване води след себе си по някакъв начин някакво намаление на гласовете, но от друга страна пък може да има увеличение от други компоненти на етническия състав на избирателите. Но ние естествено ще се борим да се увеличим пък гласовете. Не го приемаме за нещо фатално. Това е може би нещо, което трябваше да се случи. Имаше напрежение вътре в партията. Хората са наясно защо се случиха тези промени.
Временното ръководство на движението отново призова народните представители отцепници около Лютви Местан да напуснат местата си в парламента. Четин Казак заяви, че отцепниците никога не са били членове на ДПС.
Автентичната парламентарна група на ДПС в момента е придобил своя окончателен вид. Ние ще продължим да работим в рамките на 43-то Народно събрание, съобразно нашата програма, нашите приоритети, нашия политически профил, който остава непроменен. Призива ни към отцепилите се да напуснат и Народно събрание, защото те не са били избрани мажоритарно. Те са били избрани като част от листата на Движението за права и свободи. Избирателите са гласували за ДПС.
ДПС ще продължи да бъде опозиция в 43-тото Народно събрание, каза още Казак, който не изключи възможността за предсрочни парламентарни избори, допълвайки, че движението е винаги готово и мобилизирано за провеждане на избори. Красимир Кънчев, Дарик Радио Шумен.
Необичайен иск е внесен от смолянчанин до административния съд в Родопския град, с който предлага закони, които да забранят сурогатното майчинство, хомосексуализма, извращенията, опитите и модифицирането на полови клетки, клонирането на хора и животни и други. Исковата молба на Павел е срещу Министерски съвет, Народното събрание и президента. Младежът е отправил исканията си забрана на престъпленията срещу човечеството и природата и до еврокомисаря Кристалина Георгиева, различни европейски институции и съдебни инстанции. В молбата си Павел заклемява като сатанизъм модификацията, манипулацията и опитите с полови клетки, добиването им от стволови, инвитро с трима родители, правенето на генно модифицирани хора и така наречените дизайнерски бебета, сурогатното майчинство. Авторът на съдебния иск се позовава на текстове от Библията относно основни морални стойности и ролята на семейството. В този контекст той предлага специални законодателни текстове, забраняващи хомосексуалистите да осиновяват деца, операциите за смяна на пола, клонирането на хора и животни. В молбата се предлага хомосексуалистите да бъдат излекувани от тяхното отровно поведение и мислене, а политиците, кметовете и хората на държавни длъжности с гей-ориентация да бъдат уволнени. В момента политиците извършват най-тежките престъпления, които заплашват основната клетка на обществото, семейството, пише Павел до съда. В иска се настоява да бъде организирано дело в Международния съд в Хага, което да е за защита на авторските права на Бог. Административният съд в Смолен постанови, че оставя исковата молба на Павел без разглеждане. Съдебният състав се позовава на липсата на правен интерес от страна на молителя за водене на подобно производство. Информация на Адриан Колев.
Времето.
През нощта ще има разкъсана облачност. В Източна България ще духа слаб вятър от юг-югозапад. Минимални температури предимно между минус 1 и плюс 4 градуса, в София около 1 над 0. Утре разкъсаната облачност ще се вплътни, след обяд на места в Западна, преди полунощ в Централна и Югоизточна България ще превали слаб дъжд. В Източна България ще духа доумерен вятър от юг-югозапад. Ще бъде сравнително топло за януари, с максимални температури между 9 и 14 градуса. Западните и централните райони на Дунавската равнина по-ниски, между 3 и 7 градуса, в София около 11. Вечерта от запад ще започне бързо намаление на облачността. В планините ще духа умерен, след обяд силен вятър от запад и югозапад. Облачността ще е предимно значителна, на места ще превали слаб дъжд, над около 1800 метра слаб сняг. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 7 на 2000 метра, около 2 градуса. От Централното студио на Дарик Радио София чухте новините в 18.